Shohlar 2-chi kitob 17-chi bob. Oxtofil Absalomga shunday dedi:
Ijozat bersang 12 ming kishini tanlab olaman. Shu kechasiyoq otlanib Dovudning orqasidan tushaman. Dovud charchagan, holdan toygan. Unga hujum qilib qo'rqitsam, yonadagilarning hammasi qochib ketadi. Men faqat shoh Dovudni o'ldiraman xolos. Keyin jamiki xalqni sening ixtiyoringga qaytarib olib kelaman. O'zing qidirayotgan odamni topib o'ldirsang bo'ldi. Hamma senga bosh egadi. Butun xalq tinchiydi.
Bu maslahat Absalomga ham, jamiki Isroil oqsoqollariga ham ma'qul keldi.
Oruh urug'idan bo'lgan Xushay bor-ku. Uni ham chaqirib kelinglar,
dedi Absalom.
U nimalar der ekan, eshitaylikchi.
Xushay keldi.
Oxtofel shunday maslahat berdi,
dedi Absalom.
Uning maslahatiga amal qilsak bo'ladimi? Bo'lmasa, sen maslahat ber.
Oxtofelning bu safarga maslahati yaxshi emas,
dedi Xushay Absalomga.
Otang Dovud bilan uning odamlari mohir jangchilar ekanligini bilasan. Ular dashtda bolalardan ayrilgan ayiqday g'azabga minganlar. Otang tajribali jangchi. Tunni lashkar yonida o'tkazmaydi. Shu paytda u birorta g'orda yoki boshqa bir joyda yashirinib yuribdi. U Absalomning odamlaridan ba'zilarini birinchi hujumdayoq halok qilganda, bu haqda eshitgan har bir odam Absalomga ergashganlar tormor bo'ldi deydi. U paytda hatto sher yurakli bahodir yigitlar ham qo'rquvga tushadi. Chunki Isroildagi har bir odam otangning jasurligini, jangchilarining ham botirligini biladi. Senga maslahatim shu. Dandan Bershebagacha cho'zilgan joylardagi butun Isroil lashkari atrofingga to'plansin. Axir Isroil xalqi dengiz qirg'og'idagi qum singari son sanoqsiz-ku. Ularni sen o'zing jangga boshla. Dovud qayerda yashirinib yurgan bo'lsa ham, unga qarshi yurish qilamiz. Butun yer yuzini shudring qoplaganiday, biz ham uning ustiga bostirib boramiz. Dovudni ham, yonidagilarning birortasini ham tirik qoldirmaymiz. Agar u biror shahardan boshpana topsa, hamma Isroil odamlari arqon olib, o'sha shaharga borishadi. Shunda hammamiz birgalikda shaharni ag'darib, bir dona toshini ham qoldirmay, soylikka tortib tushiramiz.
Absalomga qo'shilib hamma bir og'izdan
Oruh urug'idan bo'lgan Xushayning maslahati Oxtofelning maslahatidan ancha ma'nali
deyishdi. Sababi egamiz Absalomni kulfatga duchor qilish niyatida Oxtofelning yaxshi maslahatini behudaga chiqarishni mo'ljallab qo'ygan edi. Xushay ruhoniylar Zodoh bilan Abuatarga shunday dedi:
Oxtofel Absalomga va Isroil oqsoqollariga unday maslahat berdi. Men esa bunday maslahat berdim. Sizlar hoziroq shu xabarni Dovudga yetkazinglar. Bu kecha qirda daryoning kechuvida tunamasin. Hoziroq nargi qirg'oqqa o'taversin. Bo'lmasa shohining o'zi ham yonidagi odamlari ham qirilib ketadi.
Bu paytda Abuatar o'g'li Yonatan bilan Zodoh o'g'li Oximas En Rog'ol bulog'ida kutib turishardi. Bir cho'ri qiz bo'lib o'tgan gap-so'zlarni ularga yetkazar. Yonatan bilan Oximas esa eshitganlarni shoh Dovudga yetkazib turishardi. O'zlari tavakkal qilib shaharga kira olmas. Birortasi ko'rib qolishi mumkin edi. Lekin bir o'spirin nogahon ularni ko'rib qoldi va Absalomga xabar berdi. Shundan keyin Yonatan bilan Oximas tezda bu shahardan chiqib Bohurum shahridagi bir odamning uyiga kelishdi. O'sha uyning hovlisida bir quduq bor edi. Yonatan bilan Oximas quduqqa tushishdi. Haligi odamning xotini quduq og'zini yopinchiq bilan berkitdi. Quyoshda quritayotganday bo'lib, ustiga boshoq yoyib qo'ydi. Shuning uchun hech kim bu yerda odam bor deb shubhalanmasdi. Absalomning odamlari o'sha uyga borib, ayoldan
Ohimas bilan Yonatanni ko'rmadingmi?
Deb so'rashdi.
Irmoqning narigi tomoniga o'tib ketishdi.
Deb javob berdi ayol. Absalomning odamlari ularni qidirib ketishdi, lekin topa olmay Quddusga qaytishdi. Ular ketgandan so'ng Ohimas bilan Yonatan quduqdan chiqishdi da bo'lib o'tgan hodisalardan shoh Davudni xabardor qilish uchun uning yoniga jo'nashdi.
Qani hoziroq daryoni kechib o'tinglar. Chunki Ohitofil sizlarga qarshi shunday maslahat berdi.
Deyishdi ular shohga. Shu zahoti Davud hamma odamlarni ergashtirib, Yordan daryosini zudlik bilan kechib o'tdi. Tong otganda hamma Yordan daryosidan o'tib bo'lgan. Orqada birorta ham odam qolmagan edi. Ohtofil bergan maslahati amalga oshmaganini ko'rib, eshagini egarlab jo'nadi. O'z shahriga, uyiga qaytib keldi. Ishlarni saranjom sarishta qilib bo'lgandan keyin o'zini osib o'ldirdi. Uning jasadini ota-bobolarining xilxonasiga dafn qilishdi.
Absalom bilan Isroil lashkarining hammasi Yordan daryosini kechib o'tishayotganda Davud Mohanaim shahriga yetib borgan edi. Absalom Yoabning o'rniga Emosani lashkarbosh qilib tayinlagandi. Emosa Yoabning jiyani bo'lib, Ismoil qavmidan Eter degan odamning o'g'li edi. Onasining ismi Abigail bo'lib, Nahosh degan odamning qizi edi. Abigail Zeruyaning singlisi, Zeruya Yoabning onasi edi. Absalom va uning qo'li ostidagi Isroil lashkari Gilad yerlarida qarorgoh qurishdi. Davud Mohanaimga borganda uni bir necha odam kutib turardi. Ular Ommonlarning Rabba shahridan Nahosh o'g'li Shuvi, Ludavor shahridan Omiyol o'g'li Mohir va Rog'olim shahridan Giladlik Borzulay edilar. Ular odamlar cho'lda toliqqan, och qolib chanqagandir deb Davud bilan uning odamlariga ko'rpa to'shaklar, kosalar, sopol idish tovoqlar, bug'doy, arpa, kepakli un, qovurilgan don, loviya, yasmiq doni, asal, suzma, pishloq va qo'ylar olib kelishgan edi.